რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს ვიცე-პრემიერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე საქართველოს გზებზე არსებულ მდგომარეობაზე ისაუბრა. მისი თქმით, ინტენსიურ რეჟიმში იწმინდება გზები და ამ დროის მონაცემებით საავტომობილო მაგისტრალებზე თითოეულობის გამო დაწესებული შეზღუდვები მინიმუმამდეა დაყვანილი. ამასთან ერთად მან თითოეულობასთან დაკავშირებით მთავრობის 4-დღიანი მუშაობის შესახებ ანგარიში წარადგინა. თითოეულობის შედეგად შექმნილი პრობლემების აღმოსაფრთხოვლად ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები საგანგებო რეჟიმში კოორდინირებულად მოქმედებენ და მთავრობის 4-დღიანი ინტენსიური მუშაობა ობი შედეგად სიტუაცია სტაბილურია. დასავლეთ საქართველოში სასიცოცხლო მნიშვნელობის ყველა ობიექტი შეუფერხებლად ფუნქციონირებს. რეგიონებში მობილიზებულია ყველა შესაბამისი სამსახური და 100-მდე ათეული ტექნიკა, რომლებიც საგანგებო 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ, განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. ბაკურიანში მცირე ზვავის ჩამოწოლის შედეგად გარდაიცვალა სნოუბორდისტი, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს. ახალგაზრდა მამაკაცი მთიდან წამოსულ მცირე ზვავში მოყვა და ადგილზე დაიღუპა. ზვავის ჩამოწოლის დროს ის სათხილამურო ტრასებიდან მოშორებით გაუყვალავ თავში იმყოფებოდა. მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება 115 მუხლით, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. გუთაიში შენებიდან ბეტონის კონსტრუქციის ჩამოვარდნის შედეგად მცირეწლოვანი ბავშვის დაღუპვის გარდა ახალგაზრდა ქალიც დაშავდა, როგორც ინტერპრეს ნიუსი უწყება. დაშავებული გარდაცვლილი ბავშვის დედა, ახალგაზრდა ქალი საავადმყოფოში ამოთავსებული და მისი მდგომარეობა ამ დროისთვის დამაკმაყოფილებელია. გუთაიში კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩაზე გუშინ უბედური შემთხვევა მოხდა. მრავალსართულიანი კორპუსიდან ბეტონის კონსტრუქცია ჩამოვარდა და დედაშვილს დაეცა. მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. მამაკაცმა, რომელმაც ატლანტაში მძევლები აიყვანა, სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. გავრცელებული ინფორმაციით, ატლანტის მახლობლად მდებარე ერთ-ერთ სასტუმროში უცნობმა პირმა მძევლები აიყვანა, მათ შორის 11 ბავშვი, რომელთა ასაკიც 3-დან 17 წლამდეა. სამართალდამცველების ინფორმაციით, დამნაშავე და მძევლები სასტუმროს ნომერში 5 საათის განმავლობაში იმყოფებოდნენ, როდესაც პოლიციამ სასტუმროს ნომრის შტურმით აღება გადაწყვიტა და დამნაშავემ კისერზე დანით სასიკვდილო ჭრილობა მიიყენა. დანაშაულის მოტივი ამ დროისათვის უცნობია, მიმდინარეობს გამოძიება. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო უწყების ცნობით ერთი ამერიკელი სამხედრო მომსახურე დაიღუპა და ორი დაიჭრა სამხრეთ ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის დროს. ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო სარდლობის ოფიციალური წარმომადგენლის ინფორმაციით, სპეცოპერაციის დროს სამხედროებს ცეცხლი გაუხსნეს, რა დროსაც რამდენიმე ავღანელი ჯარისკაცით დაიჭრა. მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ავღანეთში ნატოსა და მის მოკავშირეების 12,000 კაციანი დაჯგუფება იმყოფება. ჩრდილოეთ კორეის განცხადებით, მათ ჩაატარეს პირველი წარმატებული ტესტი წყალბადის ბომბზე იმის შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ რამდენიმე ქვეყანამ ტესტის ჩატარების მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწისძვრა დააფიქსირა. აშკარაა, რომ ტესტი არის ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან გაეროს სანქციების უგულებელყოფა და არის ბირთვული ბომბის განვითარებისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. ჩრდილოეთ კორეა უკვე დიდი ხანია ცდილობს შექმნას საბრძოლო ქობინი, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებამდე მიაღწევს. ცდილობა აქამდე წარუმატებლად დამთავრდა. ამერიკის გეოლოგიის სამსახურმა დაადგინა 5.1 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა ბირთვული ბომბის ტესტების ადგილიდან 30 მილის დაშორებით, რამაც გაზარდა ეჭვები მორიგი ბირთვული ბომბის ტესტის შესახებ. იაპონიის განცხადებით, წარსული შემთხვევების გათვალისწინებით, სავარაუდოდ ეს ატომური აფეთქება უნდა ყოფილიყო. გაეროს უშიშროების საბჭოს ელჩმა სამხრეთ კორეაში და იაპონიაში საგანგებო შეხვედრა მოიწვია 6 იანვარს ბირთვულ ტესტთან დაკავშირებით, რომელიც იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა შინზო აბემ მკაცრად დაგმო და განაცხადა, რომ ის საფრთხეს უქმნის ქვეყნის უსაფრთხოებას. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიები ერახსა და სირიაში გასულ წელს 1/3 შემცირდა ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით შექმნილი კოალიციის ბრძოლების შედეგად. რადიკალურმა დაჯგუფებამ ერახში ტერიტორიების 40% დაკარგა, სირიაში კი 20% და ახლა ისინი თავდაცვის მდგომარეობაში იმყოფებიან. ამის შესახებ კოალიციის პრესსპიკერმა კოლონელ სტივმა 5 იანვარს განაცხადა ბაღდადში. კოალიციის საჰაერო დარტყმების დახმარებით გათავისუფლებულია ქალაქი სინჯარი და ჩრდილოეთის ნაწილიც. ცენტრალურ ერახში სამთავრობო ძალებმა და შიიტმა შეიარაღებულმა პირებმა დაებრუნეს ქალაქი თიქრიტი და შემდეგ რამადი, ანბარის პროვინციის ცენტრალური ქალაქი.
us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest.
I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're easy. No need to live in a lean-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way soda cools my temper. It never cools my temper.
Walking through the suburbs, they're not exactly lovers. You're a couple, especially when your bodies double duplicate. And then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma. 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 Severed when there's trust to be treated. Someone with funk will hear beats. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით. ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან თავისუფლების დილას 2 საათის განმავლობაში. 10 საათის შემდეგ კი ვაგრძელებ დილის საუბრებით. 11 საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდება და ეს არის გეგმა დილის ეთერისა. დილის საუბრებს რაც შეეხება და ჩვენს დღევანდელ თემას, დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ უსახლკაროთა პრობლემებზე, უსახლკაროთა უფლებებზე და მათ მიმართ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე, გნებავთ საზოგადოებისა მთლიანად და ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. ჩვენი სტუმარი სტუდიაში გახლავთ ნიკოლოზ ლეგაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი, ადვოკატი. დილამშვიდობის ბატონო ნიკოლოზ, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა ჩვენ ამ თემაზე ვლაპარაკობთ. ახლა კი საბაბი ამ მაშინაც ზამთარი იყო, ამ დროს უფრო მწვავდება ხოლმე უსახლკაროებისთვის, ესე ვთქვათ, პირობები და მათთვის დახმარების საჭიროება კიდევ უფრო მწვავედ დგება და მე კი ვახსენე ანონსში, რომ ერთ-ერთ საბაბად კი არა და ის რომ საკითხი აქტუალურია, ამაზე ისიც მეტყველებს, თუ რა გამოხმაურება მოყვერთ ახალ ამბავს, რომელიც გავრცელდა და არ იყო დაზუსტებული, სხვადასხვა ვერსია გავრცელდა, თითქოს რომ ადამიანი გაიყინა ქუჩაში, შემდეგ ითქვა რომ ეს იყო, ასე ვთქვათ, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ხდა, ისაც უსახლკარო იყო და ოჯახიც ჰქონდა და სახლიც და ასე შემდეგ, თუმცა შემთხვევა მართლაც ძალიან, ასე ვთქვათ, ტრაგიკული იყო, თუმცა ეს არ უკავშირდებოდა იმ პრობლემას, რომელზეც ახლა უნდა ვილაპარაკოთ. მე უბრალოდ დისკუსია ვიგულისხმე, რომელიც საკმაოდ აქტიური იყო ზოგ შემთხვევაში, ლამის კონფლიქტებშიც გადაიზარდა, ვგულისხმობ ინტერნეტ სივრცეში, თუ ვინ როგორ აფასებდა ამას და ვინ აკისრებდა პასუხისმგებლობას. მინდა დღეს ასე ვთქვათ, მიუბრუნდეთ ამ საკითხს. არაერთხელ გვილაპარაკია რადიო თავისუფლების ეთერში სხვადასხვა ფორმატში. მინდა მსმენელსაც მოუსმინოთ, თუ კი ექნება სურვილი, რომ მიიღოს მონაწილეობა ჩვენ საუბარში. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. და ბატონო ნიკოლოზ, საუბარს დავიწყებ ასეთი შეკითხვით: არის თუ არა, არსებობს თუ არა განსაზღვრული თუ არა სტატუსი, ასეთი უსახლკარო სტატუსი?
კი, არსებობს. ესე იგი, არსებობს სოციალური დახმარების შესახებ საქართველოს კანონი, რომელიც ადგენს საკმაოდ დეტალურად ამ საკითხს, რეგულირებს. ანუ ესე იგი, როდესაც მოქალაქე მიმართავს განცხადებით და ეს დღევანდელ დღეს ხდება ხშირად, რადგანაც ჩვენმა ორგანიზაციამ რამდენჯერ მოვაწყეთ ესეთი შეხვედრები, ღია კარის დღეები, როდესაც მოქალაქეებს განუმარტავდით, რომ რა ადმინისტრაციული წარმოება შეუძლია დაიწყონ მათ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში. ეს არის სწორედ ის ადგილი, სადაც უნდა მიმართონ უსახლკარო მოქალაქეებმა და სწორედ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები არიან ვალდებული კანონის შესაბამისად უზრუნველყონ ეს მოქალაქეები თავშესაფრით. სანამ ეს პროცედურა დასრულდება, ანუ ისინი თავშესაფარში გამწესდებიან, ასე ვთქვათ, უნდა დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება და შეფასდეს ეს ადამიანი ნამდვილად უსახლკაროა თუ არსებობს სხვა საფუძვლები, არა ისეთი, როგორც დაუშვათ ჩვენ აქამდე გვპასუხობდნენ ხოლმე. ეს რამდენიმე წლის წინადელ გამოცდილებას ვამბობ, როდესაც მოქალაქე სადღაც რეგისტრირებული იყო და ამის გამო ადამიანს ეუბნებოდნენ, რომ თქვენ უკვე რეგისტრირებული იყავით სადღაც, შეიძლება იმ მოქალაქეს ეს მოგეხსენებათ, საკუთრების უფლებას არ წარმოშობს 1996 წლიდან რეგისტრაცია, მას შემდეგ რაც ეს კანონი მიიღეს. და ანუ რადგანაც ის მოქალაქე სადღაცას იყო რეგისტრირებული, აი მაგალითად გუშინ დამიკავშირდა ეს ერთ-ერთი უსახლკარო ადამიანი და იმისათვის, რომ მას ზენაკის გამგეობიდან თურმე რო აიყო შემწეობა, მოთხოვეს რეგისტრაცია სადღაც. ეხლა იმ ადამიანმა გაიარა სადღაცას რეგისტრაცია, ვიღაც მოქალაქეს თხოვა, შემდეგ ამ მოქალაქეს იმის გამო, რომ ან ეს იმ ადგილას გაიარა რეგისტრაცია, შეიძლება პრობლემა შეექმნას აი ამ საკითხში. ნუ აი ესე აღიქვავდნენ, მე იმედი მაქვს, რომ აღიქვავდნენ და არა აღიქვავენ, იმიტომ რომ მოქალაქე მართლაც შეიძლება სადღაც იყოს რეგისტრირებული, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მას რაიმე თავშესაფარი არ ჰქონია. შეიძლება უბრალოდ მეგობარმა მიცა იმის საშუალება, რომ მის სამართზე გაიარა რეგისტრაცია, ან შეიძლება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ცხოვრობდა კიდევ ერთი იქ, მაგრამ ესე არის საქართველოში, რადგანაც არ არსებობს თავშესაფარი, ყოველთვის გამოჩნდება ვიღაც გულმოწყალე ადამიანი, რომელიც შეიძლება რაღაც პერიოდის განმავლობაში თავაზობს ამ, ასე ვთქვათ, თავშესაფარს. თუმცა ეს არ არის მუდმივი, ხო, ეხა ადამიანს გარემოებები არის და ყველა ადამიანს თავისი პრობლემა აქვს და შეიძლება რაღაც პერიოდის განმავლობაში მას შეუძლია მიიღოს ეს მოქალაქე, მაგრამ შემდეგ ეს გარემოებები აღარ არსებობს. შესაბამისად, ამ მოქალაქეს უწევს სხვა ადგილას გადასვლა და ეს ადგილი შეიძლება იყოს უბრალოდ ქუჩა. როგორც ეს ხშირად ხდება ხოლმე, თუ რა თქმა უნდა არ გამოჩნდა ეს გულმოწყალე ადამიანი, მაგრამ ანუ ეს პროცედურები, რაც ვალდებულება უკვე ეს უკვე რა დიდი ხანი, ანუ ეს კანონი მიღებულია, უბრალოდ ხა თარიღი არ მახსოვს, თორე ძალიან დიდი ხნის წინ არის ეს კანონი მიღებული, რომელიც ადგენს ამ კანონს, ამ წესს, რომ ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები ვალდებული არიან უზრუნველყონ თავშესაფრით. იქამდე უნდა დაიწყოს წარმოება, უბრალოდ შეფათეს ეს ადამიანი, ნამდვილად უსახკაროა, ხო არ არის ისეთი რაღაც პრობლემა ან სხვა გარემოება იქნება დევნილი ეს მოქალაქე და უბრალოდ უნდა გადაამისამართონ ოკუპირებული ტერიტორიების სამინისტროში, ხო? და ესეთი პროცედურები უნდა გაიაროს ამ განცხადებამ ადმინისტრაციული წარმოების სახით.
მე რაც მიდევს წინ 2006 წლით არის დათარიღებული. ეს ალბათ გარდამავალი
ხდება საქართველოს კანონი. კი, მაგრამ ეს არამხოლოდ 2006-ი, ანუ იქამდე არსებული
კანონები,
რეგულირებები, არა, ეს კანონი მაგწელს არის მიღებული, თუმცა სხვა კანონმდებლობა არსებობდა, რომელიც ასევე მსგავსია, არის ხოლმე ესეთი შემთხვევები, როდესაც ერთი კანონი მეორით იცვლება. ხეთ მე ამ ესე იგი ქრონოლოგიური ისტორიული ესე იგი შეფასება გამიტკვევია, მაგრამ ყოველთვის არის ესეთი მომენტი, რომ ყველა ქვეყანაში, ყველა სოციალურ გარემოში, ასე ვთქვათ, არსებობენ ის ადამიანები, რომლებიც ვერ ახერხებენ რაღაც მიზეზების გამო, შეიძლება მათ უბრალოდ ქონდათ, მაგრამ რაღაც ფინანსური პრობლემების გამო დაკარგეს სახლი და ამ ადამიანების ანუ სტატუსი უნდა განისაზღვროს სახელმწიფოს მიერ. სახელმწიფოს უნდა ქონდეს იმის საშუალება, რომ დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც არ აქვთ თავშესაფარი. ესეთი ადამიანები ძირითადად ხშირად არიან ხოლმე ან შეზღუდული სახელმწიფოს მქონე პირები, ან უბრალოდ სოციალურ დაუცველი ადამიანები, რომლებსაც გარკვეული მიზეზების გამო არ შეუძლიათ მუშაობა. ანუ ეს არ არიან ჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებმაც გაიარეს თავიანთი, ესე ვთქვათ, სტალო განათლების რაღაც გარკვეული ეტაპები, ყველაფერი როგორც დაგეგმილია და როგორც საჭიროა.
აი, მაგაზე მინდა კითხოთ, ბატონ ნიკოლოს, შეიძლება უსახლკაროდ ჩათვალონ ადამიანი, რომელიც მაგალითად ოჯახური კონფლიქტის გამო აღმოჩნდა ქუჩაში?
ასეთად, ნუ ეს ვერ შეფასდება, ესე ანუ ის რატო აღმოჩნდა ქუჩაში, ანუ ეს არის ესეთი შემთხვევებიც არის, თუმცა ანუ ჩვენ მაგალითად ვაწარმოებთ ერთ-ერთი ადამიანის საქმეს, რომელიც ისტორიად ამ ოჯახური კონფლიქტის გამო აღმოჩნდა ქუჩაში, ნუ რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო, ოღონდ ეს დიდი ხნის წინ იყო, ძალიან დიდი ხნის წინ, და ისეთი კონფლიქტი იყო, რომელიც ანუ ვერ გადაწყდა, ანუ ხა მე არ მინდა უბრალოდ დავასახელო ეს. ესეთი მომრავი შეიძლება იყოს, მაგრამ არსებობს სამართლებრივი გზით მქონების გაყოფის საშუალებები. ანუ ამ ადამიანმა უნდა მიმართოს სასამართლოს და იმ მქონებიდან, სადაც ისინი დაუშვათ მის ოჯახის წევრებთან ცხოვრობდა, ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ პრივატიზება რამ დროს არის. ეს ბევრი გარემოება არის განსაზღვრული იმისა, თუ აქვს თუ არა ამ ადამიანს იმ ბინიდან საკუთრების გამოყოფის უფლება თუ არა. თუ დაუშვათ იმას ამ ადამიანს, ესე იგი არ ეკუთვნის, ანუ ისეთ პრივატიზებული არის სხვა ადამიანზე, ის დაუშვათ სხვაგან ცხოვრობდა და ჩამოვიდა და ასე შემდეგ. აი, გარემოებები არის, ანუ სხვადასხვა. შესაბამისად, თუ მან ამ ბინიდან ვერ მიიღო თავისი წილი და ის ფაქტობრივად ქუჩაში აღმოჩნდა, ნუ ასეთად უნდა შეფასდეს, აუცილებლად ასეთად უნდა შეფასდეს.
აი, მე რა მაინტერესებს, რატომ მკითხეთ ეს? ვიდრე შეფასდება, ვიდრე აი ეს ყველაფერი გაირკვევა, აი ხა ცუდრამეს ვამბობ, მაგრამ ხო ვიცით, რომ ყველაფერი ხდება. ადამიანი გამოაგდეს სახლიდან, მაგალითად ვიღაცა ჩათვალეს, რომ არ სჭირდება, ხდება ასეთებით, ვიდრე დადგინდება და დაზუსტდება. ეს ადამიანი არის ქუჩაში, მაგალითად ეს მოხდა აი ახლა ზამთრის პერიოდში, ყინვა არის, ასე შემდეგ, და სად მიდის ასეთი მოქალაქე? ან არა მოქალაქე გნება?
ეთით რა ის, ანუ ამას ამ პროცედურებს გაივლის, ხო? ეს მე ამბობ ხა აწყობილ ქვეყანაზე, სადაც ჩვეულებრივ ესე იგი ადამიანები, ინსტიტუციები ანუ მუშაობენ, სადაც იურიდიული დახმარების სამსახური დაუშვათ დაეხმარება ამ ადამიანს, თუ ის უსახკარო, ანუ უქონელი არის, ანუ გარდა ამისა თუ სამსახური არ გააჩნია და არ შეუძლია რომ აიყვანოს ადვოკატი. იურიდიული დახმარების სამსახური მას უნდა აღმოუჩენდეს სამართლებრივ დახმარებას, სანამ ეს პროცესი დამთავრდება, ბუნებრივია ეს ადამიანის ადღაცას უნდა შესახდეს დროებით მაინც, ანუ კონკრეტულ ადგილობრივმა თვითმმართველობის ორგანომ ან სხვა ადმინისტრაციულმა ერთეულმა, რომელიც ამ შემთხვევებში ესეთ დაუშვათ სასტრაფო შემთხვევებში მიიღებს გადაწყვეტილებებს, და ამ ადამიანს სანამ დასრულდება პროცესი, სანამ გაირკვევა ის დაავა, რომელიც მიმდინარეობს მდინარეებს, მის ოჯახის წევრებს შორის, სანამ დადგინდება ეს ადამიანი ნამდვილად იმსახურებს თუ არა და სამართლებრივად ეკუთვნის თუ არა ის წილი, რომელიც ამ ქონებაშია, საერთო ქონებაში ოჯახის წევრებს შორის გაიყოფა, შესაბამისად ის მერე უკვე შეძლებს დაუშვათ ბინის შეძენას ან რაღაც გაიყოფა ან რაღაც ფორმით.
ხო, ეხლა ძალიან მესმის რომ კონკრეტულად რაღაცა მას პირობებზე ვყვებით, მაგრამ რატომ გეკითხებით ამას, რომ ნათელი იყოს მეტნაკლებად, ვინ შეიძლება იქცეს უსახლკაროდ, ვინ შეიძლება დაემუქროს ეს პრობლემა იპოტენციურად საქართველოში?
ადამიანი შეიძლება იყოს, უბრალოდ რამოდენიმე კრიტერიუმი უნდა შეფასდეს ბუნებრივი ამ ადმინისტრაციული წარმოებისას. ადმინისტრაციული წარმოებისას უნდა დადგინდეს, რომ ეს ადამიანი სოციალურად დაუცველია, ან შეზღუდვის მქონე პირია, მუშაობს, არ მუშაობს, შეფასდეს მისი სოციალური მდგომარეობა, შეუძლია თუ არა მას დაუშვათ ან სურვილის შემთხვევაში და რა თქმა უნდა შესაძლებლობა უნდა ქონდეს, რომ რაღაც ფორმით არის ესეთი შემთხვევები, რომ ქირით უზრუნველყოფენ რაღაც პერიოდის განმავლობაში.
ამას ადგილობრივი თვითმმართველობა წყვეტს.
რასაკურველი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო არის ვალდებული უსახყარო პირების, ასე ვთქვათ, დაბინავი. თავშესაფრით უზრუნო, ეს არ არის ბინით რაღაც გადასცეს და საკუთრებაში და რაღაც ესეთი. თავშესაფარი, რომელიც უნდა იყოს დიდი, ანუ ეხლა ჩვენ როგორც ვიცით არის 250-ზე, მაგრამ ეს არის ძალიან, ანუ ზღვაში წვეთი, როგორც ან არის ასობით ათასი, ნუ რამოდენადაც ჩვენთვის ცნობილი ხა ეს დათვლილი არ არის, რადგანაც არ მიმდინარეობს აღრიცხვიანობა ამ ადამიანებს, რაც ასევე ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების და ჯანდაცვის სამინისტროს კომპეტენცია არის, რადგანაც ეს ბაზა უნდა იქნებოდეს, უნდა არსებობდეს ამ პირთა სია, ჩამონათვალი და შემდეგ უნდა მიმდინარეობდეს ადმინისტრაციული წარმოება ამ ყოველ ინდივიდთან დაკავშირებით, ანუ რამდენად ისევე როგორც დავუშვათ სოციალური დახმარებების გაცემის სისტემა არის, ხო, დაახლოებით, თუმცა ის ხარვეზიანად მიმდინარეობს, მაგრამ ნუ რაღაც ხომ აინც არსებობს, რომ შეფასდეს ამ ადამიანების მდგომარეობა, აქვს თუ არა სამსახური, რამდენი ხანი ცხოვრობდა, სად ცხოვრობდა, სად იყო რეგისტრირებული, რატო არ ცხოვრობს იქ, სადაც ცხოვრობდა, და აი ამ ყველაფერი შეფასების შედეგად უნდა დადგინდეს, რომ ეს ადამიანი თუ არსა და რა დასასრული და მართლაც ქუჩაშია და თვეების განმავლობაში ხან ერთნაცნობთან არის, ხან მეორესთან, ხან ქუჩაშია, ხან ისეა, ხან ეს, ანუ ამ ადამიანების თავშესაფრით უზრუნველყოფა უნდა ხდებოდეს, უნდა არსებობს ერთი დიდი, ან რამოდენიმე დიდი თავშესაფარი, სადაც იქნებოდა, იქნება, აი როგორც ეს შემთხვევა ერთი მაგალითი არის, უბრალოდ პირველი მაგალითია ეს ამ 250-ზე, ეს არის საწყისი და ძალიან ცოტა
პირველი ქვეყანაში გულისხმობთ?
იქამდე არსებობდა ეს კარვები, რომელიც აი ძალიან აი ძალიან ძალიან სიტუაცია რომ შეიქმნა ორი წლის წინ იყო თუ არ ვთები, როდესაც ერთი მოქალაქე გარდაიცვალა და აი იმის შემდეგ, ესე იგი თავდაც სამინისტროს მეშვეობით ამ კარვების
მიწოდებით
და ხელდახელოთ თანუ ეს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ გააკეთა. ეს არ იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ გაკეთებული, ხო, უბრალოდ ხელისუფლებამ ბოლო-ბოლო რაღაც ფორმით მაინც გადაჭრა ის საკითხი იმ მომენტში, რა მომენტშიც ძალიან აუცილებელი იყო იმ რაღაც გარკვეული პირთათვის ამ საკითხის მოგვარება. თუმცა ეს არ არის, ანუ ინსტიტუციონალურად საკითხის გადაწყვეტა, ხო, როდესაც 100 კაცზე ან 250 კაცზე რაღაც გარკვეულ თავშესაფარს მოამზადებ და იქ რაღაც ადამიანთა ადამიანებს შეუძლიათ, ანუ საქართველოს ადამიანებს მივიდნენ რაღაც მიიღონ ჯანმრთელობის დაცვის რაღაც გარკვეული მომსახურება რაღაც პერიოდის განმავლობაში დაყონი პერიოდი, მაგრამ 250 კაცი არ არის 1000 ან 2000 ან 10000 ადამიანისთვის უზრუნველყოფილი თავშესაფარი, ხო, იქ ძალიან შეზღუდული იქნება და ძალიან რთული პირობებში, რთულ პირობებში მოუწევთ იმ ადამიანის მუშაობა, ვინც იმუშავებს იქ ამ თავშესაფარში, ხო, ანუ ძალიან მესმის რომ თანხუბრივად ძვირიჯდება, ძვირი თავიდან ჯდება, რომ ეს თავშესაფარი ააშენო და შემდეგ უზრუნველყო იქ ელემენტარული მომსახურება, რომ უსაფრთხოება იყოს დაცული, სისუფთავე, ჯანდაცვის მომენტები იყოს
დაუშვებელი,
საკვებით უზრუნველყოფა ბუნებრივია. არსებობს ესეთი რაღაც პატარ-პატარა მომენტები, კათარზისი არის, სადაც მოხუცებულთათვის რაღაც, მაგრამ აი ერთ ადგილას უნდა შეიძლება იქ, ანუ ეს მხოლოდ მოხუცებულთათვის არის, ხო, აი ბავშვთა სახლები არსებობს, ბავშვთა სახლებიდან დავშვათ 18 წლის ასაკის მიხვდების შემდეგ ეს ბავშვები
ასეთი დაცემულებებიც არ ვიცი, მგონი 1-2 გადარჩა ვინაიდან, ასე ვთქვათ, ოჯახური
ტიპის ოჯახური ტიპის ძალიან კარგი პროექტები ხორციელდება კი, რომელიც ესე ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების დაფინანსებით მიმდინარეობს და ამ ბავშვებს არა მარტო დაუშვათ 18 წლის ასაკამდე ხმარებიან, არამედ მერე სწავლაშიც ეხმარებიან და ანუ გზაზე როგორ დადგეს, ანუ ცხოვრების ეულ გზაზე, შემდეგ თავადრო შეძლოს თავის ესე ვთქვათ უზრუნველყოფა. მაგრამ ეს ანუ ყველაზე უფრო იდეალური ანუ მომენტია, როდესაც ასეთი ფორმით ხდება მოქალაქეების დახმარება, მაგრამ ელემენტარული თავშესაფარი, რაც მოიცავს იმას, რომ უნდა არსებობდეს შენობა, უსაფრთხოება დაცული, ჯანდაცვა, სისუფთავე, რაღაც სოცმუშაკები, ფსიქოლოგები, აი ეს ელემენტარული მომენტი, რომელიც აი ხა პირველი მაგალითია 2050 წელზე, რაც ძალიან ცოტა არის. ანუ ჩვენ ველოდებოდით გაცილებით, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც მიმართავდით ჩვენთან ბევრი მოქალაქე მოდის და გთხოვს დახმარება სამართლებრივს. ჩვენი ორგანიზაციაც რა რამოდენიმე იურისტი მუშაობთ ამ უსახარუთა პროცესსაც, ორი იურისტი არის ფაქტობრივად, რომელსაც შეგვიძლია ესე თემებზე ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ რესურსები ძალიან შეზღუდულია, ხო, 23 კაცია მაქსიმუმ მთელი ორგანიზაცია, რომელიც სხვადასხვა ანუ ძალიან ბევრ თემებს ვართ მოდებული, იმიტომ რომ აი კონკრეტულად ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე გვიწევს მუშაობა, რადგანაც რესურსები არ გვაქვს, რესურსები მოგეხსენებათ ძალიან რთული მოსაძიებელია დღევანდელ პირობებში არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. და ორ ადამიანს რამდენსაც გავწდებით, ანუ ვცდილობთ დავეხმაროთ ამ ადამიანებს, მიმართავთ ადგილობრივი თვითმეთოობის ორგანოს, რომელიც აი უსაზღვროდ წელავს ანუ ამ პროცესს. ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ მიმართვები გვჭირდება იმისთვის, აი თუნდაც გუშინ დამიკავშირდა ერთი მოკლე.
რატომ არ იცის რა გააკეთოს ადგილობრივი?
იციან ძალიან კარგად, იციან კიდევ კარგი, რომ ანუ ისეთი პასუხები აღარ მოგდის, რომელიც 2-3 წლის წინ მოგდიოდა, ეხა უკვე მოგდიოდა პასუხები 1 წლის განმავლობაში, რომ შენდება თავში საფარი. და დაახლოებით 2000 ანუ აი ამ 2015 წლის მეორე ნახევარში შევიდოდა ექსპლუატაციაში. ნუ ბოლოდან რაღაც ეხლა უკვე რაღაც არის საფუძველი იმისა, რომ ვთქვათ, რომ ეს თავში საფარი შევიდა, ხო, ექსპლუატაციაში. მაგრამ ჩვენ ველოდებით გაცილებით უფრო მეტი, იმიტომ რომ 240 კაცი არის, ძალიან ცოტა, აი იმდენად ცოტა არის, რომ აი რესურსების მიზანმიმართული განაწილების პირობებშიც, ხო, ეს ითვლება, რომ აი ძალიან უკიდურეს სიღატაკეში მცხოვრებ ადამიანებს ალბათ მოემსახურება, თორე უსახკაროები არიან აი ათობით და ასობით, დაახლოებით რომ გითხრათ, ესე ახო გემდით არ არსებობს ესეთი სტატისტიკა, 200,000-ზე მეტია, 250,000, აი დაახლოებით ესე მერყეობს უსახკარო ადამიანების რაოდენობა საქართველოში.
რის მიხედვით ვარაუდობთ, ბატონო ნიკოლოზ?
ჩვენ დავდიოდით ადრე რამოდენიმე ესეთი დიდი შენობა ვნახეთ, სადაც უსახკაროები იყვნენ, ასე ვთქვათ, შეჭრილები შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ანუ კანონის საფუძველი მათი ყოფნის არ არსებობდა, ხშირად პრობლემა იყო მათი გამოსახლება ამ შენობებიდან, რადგანაც იყიდებოდა ეს შენობები და ამ მოქალაქეებისათვის თავშთაბით უზრუნველყოფის საკითხებზე დავუშვათ რაღაც. მაგრამ ჩვენ ანუ ვერ გავწვდებით, ეს არის ათასობით ადამიანები, რომლებიც იმ რაღაც შენობაში 1000 არის, ანუ 2000 არის, იმასაც ვერ დავითვლით, ხო, ჩვენ ანუ ეს სამსახურები უნდა არსებობდეს სპეციალური, რომელიც ამ ადმინისტრაციულ წარმოებებს დაიწყებს და დაასრულებს, რომ მიზანმიმართულად მიყვება ამას, რომ მოქალაქე რომ მიდის, იმ განცხადებას რაღაც კი არ გაატარებენ, ან გვერდზე არ გადადებენ, ან უბრალოდ მიწერენ, რომ საბინაო ფონდის გამო ჩვენ არ ვახორციელებთ ანუ ამ მოქალაქეების დახმარებას, არამედ დაიწყება წარმოება ამ ადამიან მოქალაქეების რაოდენობას, მოაგროვებენ, თითოეულ მოქალაქესთან იმუშავებენ სოცმუშაკები, რა თქმა უნდა, და შესაბამისად შეფასდება ეს ადამიანები არიან თუ არა ნამდვილ უსახკაროები და რა ტიპის დახმარება ჭირდებათ მათ. შეიძლება იყოს ეს შემთხვევა, რომ უბრალოდ მათ ქირის გადახდა შეიძლება დაეხმაროთ, ზოგიერთი ადამიანი შეიძლება იყოს და ნუ ცირე შემოსავლის ქონე, ძალიან ცირე, ან შეიძლება საერთოდ არ ქონდეს შემოსავალი და შესაბამისად თავშთაფრიც უზრუნველყოფა უნდა მოხდეს, ხო, ესე შეფასება უნდა მოხდეს, ხარვეზებით არ ჩაივლის, ეგ დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ის მაგალითი რაც ჩვენ გვაქვს და სოციალური რა დაუცველი პირებისთვის ქულების მინიჭების საკითხში ძალიან ბევრი ხარვეზია, შესაბამისად ესეც ხარვეზიანად იქნება, მაგრამ ნუ თავშესაფარი უნდა აშენდეს და უნდა აშენდეს არა 240-ზე, არამედ გაცილებით 10-ჯერ და 100-ჯერ უფრო მეტ რაოდენობის ადამიანებისთვის.
Ანუ ნიკოლ, დღეს რამდენი, ესე ვთქვათ, რამდენი საქმე გაქვთ? აი ამ
ხო, ჩვენ არ გვაქვს ბევრი საქმე. ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ კიდევ ბევრ სხვა თემაზე გვიწევს მუშაობა, უბრალოდ აი სანი მუშოთ, გავიარეთ ეს რამდენიმე პროცესი და ანუ უკვე ეს აღარ მოდის ისეთი პასუხები, ანუ ჩეულებრივი ადგილობრივი თვითმოძრაობის ორგანო აღიარებს, რომ ესე იგი მათ უნდა უზრუნველყონ ის ადამიანი თავშდაფრით. თუმცა აი ჩვენ ველოდებოდით დიდ თავშდაფარს, ანუ რაღაცა ველოდებოდით. ეხლა უბრალოდ რადგანაც გაირკვა, რომ ესე ძალიან მცირე რაოდენობაზეა, შეიძლება ჩვენ დავსახოთ სხვა სტრატეგია, ანუ სხვა ფორმით, რა ფორმით შეიძლება ვიყოთ.
ამაზე აუცილებლად ხო ვილაპარაკოთ, გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს, ბატონო ნიკოლოზ, კიდევ დაგვრჩა საკმაოდ დრო იმისთვის, რომ რაღაც დეტალებს კიდევ შევეხოთ. ახლა 11-ის ნახევარია, ახალი ამბების დროა ჩვენს დილის ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სოფო ვასაძეს დაუთმობთ ახლა ეთერს ახალი ამბებისთვის, შემდეგ კი სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. დილის საუბრები გაგრძელდება, ახლა მოგუსმინოთ სოფო ვასაძეს.
საქართველოს ვიცე-პრემიერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე საქართველოს გზებზე არსებულ მდგომარეობაზე ისაუბრა. მისი თქმით, ინტენსიურ რეჟიმში იწმინდება გზები და ამ დროის მონაცემებით საავტომობილო მაგისტრალებზე თითოეულობის გამო დაწესებული შეზღუდვები მინიმუმამდეა დაყვანილი. ბაკურიანში მცირე ზვავის ჩამოწოლის შედეგად დაიღუპა სნოუბორდისტი, როგორც ნაგასახმეთა სამინისტროში განაცხადა. სახალგაზრდა მამაკაცი მთიდან წამოსულ მცირე ზვავში მოყვადა, ადგილზე დაიღუპა ზვავის ჩამოწოლის დროს. ის სათხილამურო ტრასებიდან მოშორებით გაუკვალავ თოლში იმყოფებოდა. მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება 115 მუხლით, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ქუთაისში შენობიდან ბეტონის კონსტრუქციის ჩამოვარდნის შედეგად მცირეწლოვანი ბავშვის დაღუპვის გარდა ახალგაზრდა ქალიც დაშავდა. ახალგაზრდა ქალი საავადმყოფოშია მოთავსებული და მისი მდგომარეობა ამ დროისათვის დამაკმაყოფილებელია. ქუთაისში კონსტანტინე გამსახურდიოს ქუჩაზე გუშინ უბედური შემთხვევა მოხდა. მრავალსართულიანი კორპუსიდან ბეტონის კონსტრუქცია ჩამოვარდა და დედაშვილს დაეცა. მამაკაცმა, რომელმაც ატლანტაში მძევლები აიყვანა, სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. გავრცელებული ინფორმაციით, ატლანტის მახლობლად მდებარე ერთ-ერთ სასტუმროში უცნობმა პირმა მძევლები აიყვანა, მათ შორის 11 ბავშვი, რომელთა ასაკიც 3-დან 17 წლამდეა. სამართალდამცველების ინფორმაციით, დამნაშავე და მძევლები სასტუმროს ნომერში 5 საათის განმავლობაში იმყოფებოდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო უწყების ცნობით, ერთი ამერიკელი სამხედრო მომსახურე დაიღუპა და ორი დაიჭრა სამხრეთ ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის დროს. ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო სარდლობის ოფიციალური წარმომადგენლის ინფორმაციით, სპეცოპერაციის დროს სამხედროებს ცეცხლი გაუხსნეს, რა დროსაც რამდენიმე ავღანელი ჯარისკაციც დაიჭრა. ჩრდილოეთ კორეის განცხადებით, მათ ჩაატარეს პირველი წარმატებული წესი წყალბადის ბომბზე. ამის შესახებ მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც რამდენიმე ქვეყანამ წესის ჩატარების მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწისძვრა დააფიქსირა. აშკარაა, რომ წესი არის ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან გაერო სანქციების უგულებელყოფა და არის ბირთვული ბომბის განვითარებისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიები ერაყსა და სირიაში გასულ წელს 1/13-ით შემცირდა ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით შექმნილი კოალიციის ბრძოლების შედეგად. რადიკალურმა დაჯგუფებამ ერაყში ტერიტორიების 40%, სირიაში კი 20% დაკარგა და ახლა ისინი თავდაცვის მდგომარეობაში იმყოფებიან.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გაგრძელდება 2 წუთში დილის საუბრები. ადვოკატი, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი ნიკოლოზ ლეგაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ უსახლკაროთა პრობლემაზე, მათ უფლებებზე, სახელმწიფოს ვალდებულებაზე და გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს 2 წუთში. სულ ცოტა ხნით ეთერს დაუთმობთ მუსიკას.
Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that faraway look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Now they say that absence fades.
აკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 36 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს, გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი. ნიკოლოზ ლეკაშვილია დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი. ის გახლავთ კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი, ადვოკატი, რომელიც მუშაობს აგრეთვე უსახლკაროების პრობლემებზეც. Да, დღეს სწორედ უსახლკაროების პრობლემებზე ვლაპარაკობ ჩვენს გადაცემაში. ვიდრე გავაგრძელებდეთ ბატონო ნიკოლოზ საუბარს, სვენელს შევახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს, თუ კი აქვთ რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება ამ თემაზე, შეუძლიათ დაგვირეკონ 2988-327-ზე. ვიდრე პირველ სვენელს შემოუშვებდეთ ეთერში, სვენელს ასევე ვაცნობებ, რომ გუშინ თბილისის მერიამ გავრცელა ინფორმაცია და სთავაზობს თითო მიუსაფარა მოქალაქეს წერია თავშესაფრის დროებით მომსახურებას. თავშესაფრის დროებით მომსახურებას 2015 წლის დეკემბრიდან ლილოს დასახლებაში ფუნქციონირებს ახალი კაპიტალურად აშენებული თავშესაფარი, რომელსაც ერთდროულად 240 ბენეფიციარის მომსახურების საშუალება აქვს. ბენეფიციარები 24 საათიან რეჟიმში იღებენ პირველად ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურებას და პირველად მედიკამენტებს. მათ ემსახურება 5 სოციალური მუშაკი, აგრეთვე საჭიროების მიხედვით ფსიქოლოგი, შენობას აქვს უსაფრთხოების სამსახური. თავშესაფარში ცალ-ცალკე ოთახებია გამოყოფილი ქალებისა და მამაკაცებისთვის. თითო ოთახში 10 ბენეფიციარია განთავსებული, სადაც მათთვის 5 ორსართულიანი საწოლი დგას. ვკითხულობ მერის ინფორმაციას სვენელისთვის, რომ ნათელი იყოს. მათთვის გათვალისწინებულია პირადი მოხმარების ნივთები და ჰიგიენური საშუალებები. თავშესაფარი აღჭურვილია სასადილო, სააბაზანო, სამრეცხაო და საშრობი ბლოკებით. ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან ორჯერადი სრულფასოვანი კვებით, დღიური კალორაჟით 2800 კილოკალორია. აღსანიშნავია, რომ მიუსაფარი მოქალაქეები თავშესაფარში მათივე მომართვის საფუძველზე ან პატრულის დახმარებით ხვდებიან. ხაზგასმით აღსანიშნავია, წერია მერიის პრესრელიში, რომ მათი ნების საწინააღმდეგო თავშესაფარში მიუსაფართა გადაყვანა დაუშვებელია. როგორც ცნობილია, მოქალაქე თავშესაფარში მოსახვედრად უნდა აკმაყოფილებდეს სხვადასხვა კრიტერიუმს, უნდა შეეძლოს თავის მოვლა, არ უნდა ჰქონდეს გადამდები დაავადება, უნდა იყოს თბილისში რეგისტრირებული და უსახლკარო. თუმცა რთული მეტეოროლოგიური პირობების და ტემპერატურის კვეთრი ვარდნის გამო თბილისის მერია მზადყოფნას გამოთქვამს თავშესაფრის დროებითი მომსახურება შეთავაზოს თითოეულ მიუსაფარ მოქალაქეს, რომელთა სიცოცხლესაც შესაძლოა შეექმნას საფრთხე. ალბათ უნდა ეწეროს ყველა მოქალაქეს, რომელთა ვის სიცოცხლესაც შეიძლება საფრთხე შეექმნას. 2016 წლის 1 იანვარს თავშესაფარში განხორციელდა რამდენიმე ბენეფიციარის მიღება, პრესრელის კითხულობდა, სტილი დაცულია. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 2016 წლის 3 იანვარს მერის თანამშრომლებს, რომლებიც შემოსული ინფორმაციის საფუძველზე ადგილზე მივიდნენ სამ მოქალაქესთან, მათ თავშესაფარში გადასვლაზე უარი განუცხადეს, ამიტომ განუმარტავთო, რომ ეს უნდა იყოს მხოლოდ პირის ნების საფუძველზე, თავშესაფარში ეს უნდა მიიყვანონ მხოლოდ ნებით. მოგეხსენებათ, წერია პრესრელისში, რომ ლილოს კაპიტალურ თავშესაფრამდე თბილისში უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობისთვის 2013 წლის დეკემბერში მოსკოვის გამზირზე, ეგრეთ წოდებული კარვების ქალაქი აშენდა, ბჭყალებში კარვების ქალაქი, სულ მოსკოვის გამზირზე 22 კარავი იდგა და მათ ფუნქციონირებას უწყებათა შორისი კომისია უზრუნველყოფდა. 2015 წელს კი აშენდა ეს კაპიტალური თავშესაფარი ლილოში. მე წავიკითხე თბილისის მერის პრესრელიზი, ვინმესთვის თუ ეს იქნება, ასე ვთქვათ, ეს ინფორმაცია სასარგებლო, მოკლედ აგერ გამოგადგება თბილისის მერის საიტზე არის, ასევე არ ვიცი სხვაგან თუ არის სადმე გამოკრული, რომ მისაწვდომი იყოს სწორედ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც არათუ კომპიუტერი და ინტერნეტი, თავშესაფარი სახლკარი არ აქვს. მსმენელი არის ხაზზე 2988-327-ე ჩვენ ტელეფონი. დილო მშვიდობის თქვენეთ, ძალიან ვალოდინეთ. ეს ის მსმენელი იყო ერთ-ერთი მათგანი და ვის უყვარს აბალოდინი, არც მე არ მიყვარს. დიდ ბოდიშს გიხდით, უბრალოდ არ მინდოდა გამეწყვიტა ინფორმაცია, რომელსაც ვკითხულობდი. რეკავს კვლავ მსმენელი დილამში, თუ შეიძლება. დილამშვიდობის ეთერში ხართ?
ალო,
გამარჯობა, გისმენთ.
რაც შეეხება შეკითხვას კალბატონინო, იქნება ბატონო ნიკოლოზმა აგვიხსნას, რომ აი როდესაც პრაქტიკულად სახელმწიფო არის ჩამოკიდული აი ამ ჩარჩი ბიზნესმენების მიერ გადახდილ თანხებზე და სადღაც თანხა ადის, როგორც იზახიან, ბიუჯეტის სახით 10 მილიარდამდე. აი ევროპაში ჩვენ ვიცით დემოკრატიულ სახელმწიფოში, ასე ამერიკაშიც, რომ ის ბიზნესმენები, რომლებიც გაცილებით უფრო დიდ გადასახადს ეხდიან სახელმწიფოს კეთილდღეობისათვის, მონაწილეობას იღებენ ესეთი უსახლკაროებისთვის საცხოვრებლების შექმნაში. და ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ჩვენი სახელმწიფო პრაქტიკულად მთელი ავლადდება, რაც არის სტრატეგიული ბიზნეს სფერები, სადაც დიდი თანხები შემოდის, ეს არის ფარმაცევტია, ბენზინი, გაზი, როგორც თვითონ ელექტროსაშუალებები, ინტერნეტი, მობილური და ასე შემდეგ. და აი ლაითად იხდიან რაღაცას უგდებენ სახელმწიფოს გადასახადს სახით. იმათი შეიძლება შემოსავალი 10 მილიარდი კი არა, იყოს სადღაც 50-იან 100 მილიარდი ლარი. იმათ რა პასუხისგებლობა აქვს ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ როგორც ვთქვით, უმთავრესად მათ გამოხდება ის, რომ მონოპოლიზირებულია სამუშაო სფეროები და არაფერს არ აკეთებენ გარდა ფულის მოხვეჭისა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ასევე საპატრიარქოსაც გააჩნია რაღაცა დონის თავშესაფარი, ეკლესიას თავის უმცირესი მცირედი ბიუჯეტიდან გამომდინარე. აი ამის თან დაკავშირებით მათი პასუხისგებლობა დგება თუ არა ამ სექტორში, რომ მივაღებინოთ მონაწილეობა, იმიტომ რომ მარტო ფულის კეთება ხო არ შეიძლება, მესმის, რომ გველეშაპებივით არიან, მაგრამ ეხლა ის რაინდი, რომელიც ამათ რაღაცას ავალდებულებს, ან უნდა გამოსცეს და ან ჩვენ უნდა გახდეთ ხო იმ რაინდებად, რომ მარტო ფულის კეთებაზე არ იყვნენ გადასულები ჩვენ სახელმწიფოში.
მადლობა ზარისთვის.
ასაკეთებთ ამასთან დაკავშირებით, მაინტერესებს.
დიდი მადლობა. ხო, არ გამოვხატავ ხოლმე პოზიციებს, ვერაფრის წავახალისებ ასეთ დამოკიდებულებას ბიზნესის მიმართ. ნათელი იყოს მერელის დამოკიდებულება ბიზნესის მიმართ, თქვა სახელმწიფოს მიმართ მეორე მხრივ და ეკლესიის მიმართ. ეს პასუხისგებლობებს ანაწილებს და ისე როგორც თვითონ თulis საჭიროდ ეს თქვენი ნება, ჩვენო მსმენელო, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და მით უმეტეს რომ გვირეკავთ. აქ იყო რამდენიმე სახის პასუხისგებლობაზე ლაპარაკი. რაღაც ბიზნესი რომ არსებობს ქვეყანაში, ეს ძალიან კარგია უკვე და სწორედ ამით ივსება ბიუჯეტი და რაღაცები ზოგიერთი გარკვეული ნაწილისთვის დაუცველი მოქალაქეების რაღაცების გაკეთება შესაძლებელი ხდება, სხვა საქმეა რამდენად ეფექტიანად შეიძლება იმავე სახსრების გამოყენება და შემდეგ ეს სხვა საუბრის თემა. ბატონო ნიკოლოზ გისმენთ. ბიზნესის პასუხისგებლობა სახელმწიფო და ან ახსენა აგრეთვე არ ვიცი მცირე ბიუჯეტიო, მცირე ბიუჯეტიო საპატრიარქოსიო. ეს ხო რამდენადან მისი განსახილველი არის აბა? და გასანაწილებელი
პასუხისგებლობა. მადლობა ზარისთვის, რა თქმა უნდა. საერთოდ დისკუსია ამ თემაზე კარგია, რომ არსებობს და ყოველ ანუ ვდილობდეთ, რომ მაქსიმალურად ბიზნესის წარმომადგენლები თუ სხვა ადამიანები ჩავრთოთ ამ საქმიანობაში, ისინი დარწმუნებული ვარ, არადროს არ ამბობენ ვარს იმაზე, რომ რაღაც პრობონო სახით რაღაც დახმარება გასწიონ, მით უმეტეს ესეთი მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც ძალიან ჭირდებათ ეს დახმარება. რაც შეეხება ახლა გადასახადების გადახდას, ეს არის წმინდად ანუ ფინანსური თემა, რომელიც ესე ვთქვათ, ფინანსთა სამინისტრო არსებობს საგაცხადო ინსტიტუტები, რომელიც უზრუნველყოფენ ამ გადასახადების გადახდას ამ ბიზნესმენების მხრიდან. მაგრამ ეს ანუ ცილდება იმ მომენტს, რაც პრინციპში ჩვენ ვაპელირებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო არის ვალდებული, ასე ვთქვათ, აი კანონში სადაც წერია, ეს არის სოციალური დახმარების ხელ კანონი, სადაც პირდაპირ წერია შავი თეთრზე, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები არიან ვალდებული უზრუნველყოფენ მოქალაქეები თავისუფლად. ისინი თუ რა ფორმით მოახერხებენ ამას, ეს რა თქმა უნდა დახალისებულია შეუძლიათ მიმართონ ბიზნესმენებს, ანუ სხვა მოქალაქეებს, მობილიზაცია გაუკეთონ ამ თანხას. ეს ძალიან დიდი კამპანიები არსებობს სხვადასხვა ქვეყნებში, როდესაც სახელმწიფოს არ გააჩნია დაუშვათ რაღაც ეგივე 13 ივნისის შედეგებთან დაკავშირებით, ხო, იყო გამოცხადებული და საკმაოდ თანხა მოგროვდა, ხო? ასევე შეუძლია, თუ კი ესეთი პრობლემური არის მე ისთვის და სხვა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისთვის გამოაცხადონ და ბიზნესმენები ჩარიცხავენ ამაში, ანუ ამის ორგანიზება არის საჭირო, ხო, უბრალოდ. ეხლა დარწმუნებული ვარ მე მართლაც იმაში, რომ ბიზნესმენები ამაში კერძო პირადად მოქალაქეებით კი ისინი ძალიან წუხან და როგორც ჩვენ დავუშვათ ჩვენ კონტრიბუციას ამ პრობონო საქმიანობას ვახორციელებთ, რომ დავეხმაროთ ამ ადამიანებს იმ სამართლებრივი მექანიზმების ამუშავებით, რომ როგორც იქნა რაღაც დაიძრას, რაღაც წინ წავიდეს. დიდი კამპანია იყო იქ, სანამ ერთი მოქალაქე არ შეეწირა ამას, მე რეიქ და დიდი ასე ვთქვათ პრობლემური დისკუსია იყო საპატრიარქოს ხრიდან, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების ხრიდან, ხო, გვახსოვს ჩვენ რამოდენიმე 2 წლის წინ. აი ეს თემა უნდა წამოიწიოს რაღაც ფორმით და ეს რომ წამოიწევა და როდესაც ამ თემის დამოორგანიზებელი აიღებს პასუხისგებლობას იმაზე, რომ ამ თანხასაც მობილიზაცია გაუკეთოს, ამ მოქალაქეების საკითხის დაუშვა დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოები და დაასრულოს, ანუ თქვას რომ აი ეს ადამიანი არის თუ არა თავშესაფრის უზრუნველყოფის ღირსი, ანუ ვალდებული არის თუ არა, რომ აი ეს კონკრეტული მოქალაქე უზრუნველყოფს თავშესაფრის სახელმწიფომ, ხო, ეს კონკრეტულად უნდა გადაწყდეს ეს საკითხები. ესე არ არის რომ უბრალოდ საუბრობით აქ საქმე წინ ვერ წავა. კონკრეტული ადმინისტრაციული წარმოებები, ადმინისტრაციული ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება, სახელმწიფო ასრულებს თავის პოზიტიურ ვალდებულებას. ეს ყველაფერი ვალდებულები გაწერილია კონსტიტუციაში, კანონმდებლობაში, არსებობს კონკრეტული კანონი, არსებობს ასევე სისხლისსამართლის კოდექსი. ხა ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში პროკურატურაში დაგვჭირდა მიმართვა. სასამართლო გადაწყვეტილება არსებობდა, მიმართეთ ქალაქ თბილისის მერიას და მერია უბრალოდ განცხადებაზე არ პასუხობდა. მე ადმინისტრაციულ საჩივრებას ვწერ კლავსი ჩუმე. მე ავდექი და გავაგზავნეთ უკვე განცხადება პროკურატურაში, სადაც რამდენიმე თვე იდო, რამდენად არ ჭირდება ამ საქმეში რამდენიმე თვიანი გამოძიება, რომ სასამართლო გადაწყვეტილება აღუსრულებელი არის, ეს არის პირდაპირ აი როგორ გითხრათ 2-ჯერ 2 4 რა. როგორც იქნა გუში ნაგერ მირეკავს ის მოქალაქე და მეუბნება რომელიც ბავშვის სახლის აღზრდელი არის, იქ ხო, ანუ ცალსახად ბავშვის სახლის აღზრდელი
ეს არის ახლა.
Ну, დაახლოებით 30 წლის იქნება, თუ მეტის არა, ოდნავ შეიძლება მეტის იყოს. 18 წლამდე კი ბატონო ბავშვის სახლები უზრუნყოფენ, თუმცა ეს მოქალაქე გაცილებით უფრო მეტი ასაკის იყო, რომ ესეთი ამურიცხის იქაც რაღაც კონფლიქტის და დაპირისპირების გამო, რადგანაც ეს ადამიანი ამბობდა, რომ ძალიან რთული პროცესი მიმდინარეობს და რთულად და ცუდად მიმდინარეობს ეს ბავშვთა აღზრდა და ბავშვის სახლის, ასე ვთქვათ, საქმიანობით არ იყო კმაყოფილი და ეს როდესაც გამოთქვა ხმამაღლა, ასე ვთქვათ, იქ ამორიცხეს, რადგანაც არ ჭირდებოდა ეს დესტრუქციული ელემენტი, თუმცა ეს ადამიანი ამბობდა იმას, რაც რეალურად არსებობდა იქ, ხო, შეეძლოთ ეს უბრალოდ გამოესწორებინათ. ასევე ამ ბავშვის სახლებს, როდესაც ესე ქუჩაში ტოვებენ ბავშვს, არ შეიძლება ინსტიტუციონალურად უნდა იყოს მოგვარებული სახელმწიფოში, რომ ბავშვის სახლში 18 წლამდე თუ უნდა გაჩერდეს ეს ადამიანი, 18 წლის შემდეგ უნდა გადადიოდეს ის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ ორგანიზებულ და აშენებულ, ასე ვთქვათ, და მოწყობილ თავში საფარში. თუ რა თქმა უნდა, მას არ შეუძლია რომ თვითონ წავიდეს და რაღაც ძალიან გენიოსი არ არის და რა აქვს რაღაც, თუმცა განათლების მიღების პრობლემა ბავშვთა სახლებში კიდევ ის ცალკე თემა არის, ხო? ეს მოქალაქეები, მოკლედ მათი უფლებები, რომელიც დაწერილია პირდაპირ კანონში, სოციალური დახმარების მიღების კანონში, სადაც წერია, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო ვალდებულია და ისინი ვალდებულია რენ დაიცვან კანონი, რადგანაც კანონს ვინც არასრულებს, ის არის სამსახურებრივ მოვალეობას არასრულებს, ხო? შესაბამისად არსებობს შესაბამისი მუხლები სამართლის კოდექსში, ადმინისტრაციულ სამართალდაღოთა კოდექსში, რომელიც ამბობს, რომ ის ადამიანები არსებობს საჯარო სამსახურის კანონში, სადაც ასევე არის ეს გაწერილი, რომ სამსახურებრივი საქმიანობა რა არის საჯარო სამსახურში, როგორ უნდა ასრულებდნენ ისინი თავის საქმიანობას. უბრალოდ პრაქტიკა არ არის, რომ პროკურატურა ანუ ასეთ ადამიანების სამართლებრივ დევნას არ ახორციელებს, თორე ეს ადამიანები, რომლებიც საჯარო სამსახურში მუშაობენ და თავის სამსახურებრივ მოვალეობას ვერ აუდიან, ან რაღაც ფორმით.
ხო, მაგრამ ასეთი ადამიანი ნაკლებად თუ მოახერხებს, ხო, ყველა თვალსაზრისით ყველაზე დაუცველია, ხომ? როცა მიდის.
ვერ მოახერხებს კი არა, რომც მოახერხოს და ჩვენ რო დავეხმაროთ და სურვილით ხო გეუნებით, ხა, არავის არ დაიჭერენ. ბუნებრივია ეს. დაჭერა ჩვენ კი არ გვინდა რომ ვიღაცა მართლაც ციხეში ჩასვან და რაღაც, მაგრამ როდესაც ხარ საჯარო მოხელე, შენ აქ ვალდებულება, რომ შეასრულო ის, რაც წერია კანონში. ანუ კანონი არის ჩვენი ყველაფრის სახელმძღვანელო. ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქის და ეს კანონის მოთხოვნები უნდა იყოს დაცული. თუ გვინდა რომ ქვეყანა აღვაშინოთ, კი ბატონო, თუ არა და მაშინ იქნება ესეთი ანუ გაურკვევლობა და რაღაც აი ესეთი უაზრო დომ, ასე ვთქვათ, აი რა ვიცი, ესეთი სიტყვას არ მინდა ვეხმარო, ესეთი ცუდი მდგომარეობა.
არა, რა უშავდა იმ სიტყვას ეს თვალსაზრისით.
ო დომხალი, ნუ აი რა ვიცი,
ეს არ არის და ზუკრძალავთ ხო.
Ну აი ესეთი სიტუაცია არ იქნება, ხო? ანუ წესრიგი უნდა არსებობდეს, რომ მოქალაქე, როდესაც მიმართავს ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოს, მან თუნდაც დაიწყონ თავიანთი ვალდებულება, რაც არის. უბრალოდ ელემენტარული თემა, რომელზეც დიდი ხანია.
მოქალაქე, კიდევ ერთხელ ახსენე და აი როცა მე ის ინფორმაციას კითხულობდი, რომელი ქვეყნის მოქალაქე? აუცი, აქ მათ შორის დაზუსტებული ისიც კი არა, რომ თბილისში რეგისტრირებული და უსახკარო უნდა იყოს აი ამ კონკრეტულ თავში საფარში.
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო უზრუნყოფს, ესე იგი, საქართველოს მოქალაქეების ანუ თავში საფრით უზრუნყოფას. არსებობს კიდევ ესე ვთქვათ, დევნილთათვის ოკუპირებული ტერიტორიების სამინისტრო
აკურთხებს.
და თუ დავუშვათ ტოლვილები თუ არიან სხვა ქვეყნის, კი, ტოლვილებიც ასევე. თუ დავუშვათ სხვა ქვეყნის მოქალაქე შემოდის და თავში საფარს ითხოვს, ესეც ადმინისტრაციული წარმოებით ოკუპირებული ტერიტორიების სახელმწიფოს ანუ სამინისტროს ქონდებარია ესეთი საკითხებიც. არსებობს ამ მიმართულებით, ანუ ადმინისტრაციული წარმოებით ისინი მიმართავენ ამ სამინისტროს და სამინისტრო იხილავს შემდეგ და იქ მთელი პროცედურები არის, რომელშიც ასევე გაეროს ტოლთა უმაღლესი კომისარიატიც არის ხოლმე ჩართული. შესაბამისად ეს პროცედურები მიმდინარეობს უბრალოდ სხვა ადმინისტრაციული წარმოებით არსებობს მათთვის. რაც შეიძლება უბრალოდ ჩვეულებრივ, ესე იგი, საქართველოს მოქალაქეებისათვის, რომლებიც არც იძულებით ადგილანაცვლად პირები არიან და უბრალოდ არიან უსახყაროები და ჭირდებათ თავშესაფარი, ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო, რომელიც არის თბილისში, არის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია და უშუალოდ სხვა რეგიონებში და სხვა
რეგიონებში, სადაც არ არის მაგალითად კაპიტალური შენობა თავშესაფარი უსახყაროებისთვის. კანონი იგივე ერთი და
იგივე მთელ
ქვეყანაში. რასაკეთებს ადგილობრივი თვითმმართველობა? ვთქვათ, ვალდებულია უქირაოს?
ეს არის უკიდურესი, ეს ქირაოდნობა არ არის თავშესაფრის უზრუნველყოფა. თავშესაფრის უზრუნველყოფა არის, როდესაც გაქვს თავშესაფარი და მოქალაქეს მიიღებ და როგორც ასე ვთქვათ,
ის სერვისებსაც გულისხმობს, ხომ?
სერვისებს, ბუნებრივია. სხვადასხვა სერვისებს, ჯანდაცვის სერვისებს,
თავშესაფრის
უსაფრთხოება. ანუ მთელი თავშესაფარი, რასაც უნდა, რა სტანდარტებსაც უნდა აკმაყოფილებს, ამ სტანდარტებზეა საუბარი. რაც შეიძლება ქირას, ეს ქირა არის უბრალოდ აი ესეთი იძულების, ან სხვა გზა როდესაც არ აქვს ქირა უნდა. ესეც საქმეა, ესეც კარგია, რა თქმა უნდა, რომ მოქალაქე უბრალოდ ქუჩაში არ ატენებს ღამეს, მაგრამ ეს ის არ არის, რაც უნდა იყოს, ხო?
მსმენელი არის ხაზზე 2988-327-ა, ჩვენ ტელეფონის უცოტა დრო გაგრჩება. დილო მშვიდობის, ეთერში ხართ.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით. ძალიან ისეთი საკითხია, გილოცავთ დამდეგშობა
ხალხის
ჯანმრთელობას. ეხლა რომ საქართველოში არ ყოფილიყოს საჭიროება თავშესაფრებისა და უსახყარო ხალხი არ ყოლოდეს და ვისურვებდი ნამდვილად ერთიან მთლიან საქართველოში ცხოვრებას და მე ის პიროვნება ვარ, როდესაც ვიცხოვრე იმ დრო და იმ ეპოქაში, სადაც არც მათხოვარი ყავდა, არც უშრომის გარეში არავინ არ იყო, ყველა შრომობდა და სიხარული იყო, კარი დაკეტილი არ იყო და ვისურვებდი ნამდვილად ჯანმრთელობას და ყველა უზრუნველყოფილი იყო შრომით, საქმიანობითაც და ასევე უზრუნველყოფილი. და რას ვისურვებდი კიდე, იცით, არ შეიძლება ყველა მუნიციპალიტეტებმა და იმათმა ააგონ სათნოების სახლი და ყველა ეს ასაკოვანი ხალხი, თბილისის ხალხი, იმდენი კი აქვს ჩვენ საქართველოს და იმდენი კი არის ბიუჯეტი, რომ არ გყავდეს ამოდენა მათხოვარი და ამოდენა უპოვარი ხალხი.
მადლობა ზარისთვის. სურვილები იყო და ესე ვთქვათ, რიტორიკულად დასმული კითხვები. რაც შეეხება დახმარებას, საკვებით დახმარების პროგრამები არის მუნიციპალური. ეს კიდევ ცალკე თემა და ცალკე საკითხია. ბძანეთ თუ სურთ გამოეხმაურათ.
კი, არ სვენელს ძალიან კარგი სურვილებია, ძალიან მშვენიერია, კარგია რომ არ იყოს ესეთი საჭიროება საერთოდ, მაგრამ
ქვეყანა არის კი ეგეთი, რომ სადაც არ არის
საჭიროება. სხვათაშორის
ეკონომიკური განვითარების და მიუხედავად.
ხო, არიან, მაინც არიან ადამიანები, ანუ არიან ადამიანები მრავალ ქვეყანაში, რომლებიც უბრალოდ არ სარგებლობენ ამ თავშესაფრით, იმიტომ რომ თავშესაფრებში მოიხსენებათ ალკოჰოლის მოხმარება არ შეიძლება. მაგალითად, მე შემიძლია პოლონეთის მაგალითზე ვთქვა, უბრალოდ იქ ეს ადამიანები, ანუ იქ მოორგანიზებულია ყველაფერი, ანუ თავშესაფრში პირიქით ეპატიჟებიან და მაგრამ მათ არ შეუძლიათ დალევა იქ და ეს ურჩევნიათ, რომ იქ სადღაც კანალიზაციის მილებთან თბილი ალბათ გათბობის მილები, სადაც გადის იციან ეს ადგილები და იქ ცხოვრობენ ხოლმე რაღაც კარდონის, ასე ვთქვათ, სახელდახელოდ მოწყობილ რაღაცა, ესეც თავის პატარა, ესე იგი, ოთახებს აკეთებენ თუ რაღაც ასეთი. და უბრალოდ ეს მუნიციპალიტეტი იმასაც ახერხებს, რომ როდესაც ძალიან დიდი ყინვებია მოსალოდნელი, ისინი დადიან და ეუბნებიან, რომ დღეს ღამე ძალიან დიდი ყინვა იქნება და იქნებ წამობრძანდეთ და დღეს ღამე გაათენოთ დიდ ღამე. თუ ისინი უარს ეუბნებიან, ნუ იქ თბილ სტანის ამოსუტოვებენ, სუპი თბილი ან რაღაც ასეთი, რაც შეუძლიათ მათ.
ეს არის ხო პასუხისგებლობა, როცა ის ხორციელდება. თბილისის შემთხვევაში ლილოში არის შენობა, მე აქ ზუსტ მისამართს ვერ ვნახულობ. არ ვიცი, ალბათ ეს გავრცელების საშუალებაც რაღაცა სხვა უნდა იყოს, უფრო მისაწვდომი ასეთი ადამიანებისთვის. იმედია იზრუნეს ამაზე, არ ვიცი, მე ამას ვერ შევამოწმებ თუ არის სადმე ქუჩებში ამის შესახებ ინფორმაცია. და ერთ-ერთი გზა არის პატრულიო, როგორც ჩანს ესეც, რომ თქვათ შეუძლიათ მოქალაქეებს, თუ კი დაინახავთ ასეთი საჭიროების მქონე ადამიანებს, რომ მათ თავშესაფარი სჭირდება და ქუჩაში უწევთ ღამის გათევა, პატრულსაც შეუძლიათ მიმართოთ, თუმცა იძულებით ვერავის წაიყვანენ თავშესაფარში, ესეც არის გასათვალისწინებელი. ბატონო ნიკოლოზ, თქვენ ახსენეთ, ეს 2-3 წუთი გრჩება დასრულებამდე, ეს არ არის საკმარისი, მაგრამ მეტის მოლოდინი ქონდა, როცა ადვოკატირებას ეწეოდითო, რა არის შემდეგი ნაბიჯი, რა ასაპირებთ რა თვალსაზრისით აქტიურობას?
ჩვენ რუსეთს პასუხებს ვიღებდით, ანუ ეწერა ამ პასუხებში, რომ 2015 წლის მეორე ნახევრიდან ექსპლუატაციაში შევა თავში საფარი. ანუ ველოდით, რომ თავში საფარი, ნუ რაღაცა აი 240 კადზე რო იქნებოდა, ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი. უბრალოდ ეს ის არის, ეს არის აი რა ვიცი, აი ძალიან აი უკვედურესად რაღაც შინაურ მდგომარეობაში ადამიანები ყოფი ადამიანებისთვის რაღაც მოწყობილი, ნუ უბრალოდ თავი რო გამართლო, რომ აი თავში საფარი გვაქვს. მესმის რომ სხვა პროექტებიც მიმდინარეობს, რომელსაც ჩვენი ევროპელი დონორები აფინანსებენ და აი რომელიც ნამდვილად სანიმუშო არის, რომელიც აი შეუძლია ადგილობრივ მოსაზრებას სანიმუშოდ დაისახონ აი ესეთი მოდელი, როდესაც ბავშვებს დიანა ესეთი ოჯახის ტიპის სახლებში, სადაც მათ განათლების მიღების პრობლემა არ აქვთ, ჯანმრთელობის დაცვის პრობლემები არ აქვთ და სანამ უმაღლეს განათლებას არ დაასრულებენ, იქამდე მათზე პასუხისმგებლობას იღებს ეს ორგანიზაცია. ესეთი დაახლოებით ესეთი ტიპის მაინც აი თუ თალთ ესეთი არა, დაახლოებით ესეთი ტიპის რაღაც თავში საფარი ან რაღაც სისტემა უნდა მოეწყოს თავში საფარში, იქ ბუნებრივია ვერ იქნება ასოცირებული ეს განათლების საკითხები, იქ შეიძლება რაღაც სხვა მოდელი ავიღოთ საქართველოსთვის, როდესაც თავში საფარი იარსებებს და ამასთანავე იარსებებს რაღაც ადგილი, სადაც ამ მოქალაქეებს შეეძლებათ აიმაღლონ უნარჩვევები, რაღაც პროგრამები უნდა დაიწყოს, ხო, იმათთვის სხვადასხვა ასაკობრივი ზღვარის მიხედვით, რომ დაუშვათ ბავშვთა სახლებში სხვა პროგრამები იქნება, ბუნებრივ ამ თავში საფრებში სხვა პროგრამები იქნება და შესაბამისად მოხდება ამ პრობლემის ნაბიჯ-ნაბიჯ მოგვარება.
იმისთვის რომ მარტო თქვა ყინვისგან ან შიმშილისგან გადარჩენა არ იყოს სახელმწიფო
პასუხისმგებლობა. სახელმწიფო სჭირდება აქტიური მოქალაქე და ჭკვიანი მოქალაქე და განათლებული მოქალაქე, რომელიც სახელმწიფოსთვის რაღაცას გააკეთებს. ანუ ინვესტიცია უნდა ჩაიდოს შესაბამისად იმ მოქალაქეებში, რომლებიც აი ესეთი უპოვარები არიან, მათ შვილებს არ აქვს საშუალება რომ იყონ განათლება და ჩაიდოს ინვესტიცია ამ მოქალაქეებში განათლების სახით, რომ ეს ადამიანები იყვნენ რაღაც უნარჩვევებს ფლობდნენ, შეიძლება ხა რაღაც კონკრეტული ისეთი პროფესია არ ქონდეს, მაგრამ ქონდეს რაღაც გამოყენებითი, რასაც გამოიყენებს ის დურგალი, დაუშვათ რაღაც ხარატი, რაღაც პროფესია, რომელსაც ის ყოველდღურ თავის ყოველდღურ სარჩოს გამოიმუშავებს. აი ესეთი პრობლემა და შემდეგი ნაბიჯი ის იქნება, რომ ჩვენ ანუ ეს თავში საფარი ის არ არის, რასაც ჩვენ ველოდით და შესაბამისად ჩვენ ვეცდებით, რომ შემდგომში უკვე უფრო ფართო რაღაც ისეთ კამპანია დავორგანიზოთ, რომ ამ მოქალაქეებს დავეხმაროთ კიდევ ერთხელ, რომ ანუ მერია მიგზნოს თავის პასუხისმგებლობა ამ მოქალაქეების მიმართ. ეს საკითხი არის განსაცვეთი, რაც უფრო გადაიდება, მით უფრო პრობლემური გახდება ამის გადაწყვეტა დრო და დრო. ანუ არის კარგი, ძალიან კარგია, რომ 240 კადზე მოეწყო, ეს რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ ეს არის ძალიან მცირედი და ათობით და ასობით ათასობით ადამიანზე აქვს საუბარი. მესმის პრიორიტეტები უნდა დაიგეგმოს პირველ წელს, დაუშვათ რაღაც ისეთ ადამიანებისთვის მოხდეს ამ თავშთაფის უზრუნველყოფა, რომლებიც არიან შეზღუდული შეძლების ქონე პირები, რომლებიც ბავშვის სახლებში არ იზარდნენ და შემდეგ უნდა გადავიდეთ შემდეგ ეტაპებზე. ასე ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა გადავდოთ ნაბიჯები წინ.
ასე რომ პასუხისმგებლობა რჩება, სად ვერ წაუვალთ ამას ვერავინ, მათ შორის სახელმწიფოც. დიდი მადლობა ბატონ ნიკოლოზ ლეგაშვილს, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი, ადვოკატი გახდა ჩვენი სტუმარი. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში უსმენდი დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა იყო ხმის რეჟისორი, ახლა ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტს მოუსმენთ.